Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдоочу агайын? Азаттыктын бир сааттык багдарламасын баштайбыз. Микрофон алдында бүгүнкү модератор Өкүлөй Бестей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз. Караганды көмүр кенишинде 1500 ардагер әлеуметтик жагдайларынын начарлыгын айтып, ахпарат курулдарынан көмөк сурады. АКШ-тын инвестициялык банкынын банкротко ушурауы халкаралык каржы жүйөсүнө катуу таасир этүүдө. Алматыда коомдук уюм өкүлдөрү Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун кеңсесине барып, элдеги адам укуктары сакталмай отурганын айтып чагымданды. Казакстандык оппозиция өкүлдөрү Австриядагы Рахат Алиевди жоопко тартууда талап этип отур. Жана Украина өкмөтү адыраганы жайлы кабарыбызды тыңдайсыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Кымбатта агайын, Азаттыктын кабарларын сиздер azattik.org интернет баракчасынан да таба аласыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен сиздерди Нурултай Үркүнбай тааныштырат.
Казакстан үкмөт башчысы Карим Масимов бүгүн энергетика жана минералдык ресурстар министрлигине ядролук энергетика саласында жаңадан өкүлөттү мекеме куруу маселесин пысыктауды тапшырды. Айткенден ал мекеменин дал кай кезде кажет болотундугун алдын ала нактылап алуу керектигин эскертти премьер-министр. Ядролук энергетика жөнүндөгү халкаралык агенттиктин талабына сәйкес әлемдеги атом бекеттери бар элдерде оларга бакылоо жасайтын арнайы өкүлөттүү орган болуу тийиш. Алматының шетіндегі бұрынғы Красный Трудовик елді мекенінің тұрғындары өз баспаналарын қорғап қалу үшін жиналды. Бүгін олар сол жерге билік өкілдері үйлерді бұзуға келеді дегенде естіген соң таңертеңнен жұмысқа бармады. Елді мекенге қала жақтан кіретін үш жолдың аузында полиция көліктері тұрғанын хабарлады сол жерде жүрген Азаттық тілшісі. Олар осы елді мекенге қысқы маусымға арналған отын тиеген жүк көліктерін кіргізбей кері қайтарып жатқанын айтады тұрғындар. НАТО бас хатчысы Ябде Хубсхевер Тбилисиге сапары кезінде Ресейдің қарсылығына қарамастан одақ одан әрі кеңейе береді деді. Және ешқандай ел әскери әрекетімен бұл үдерісті тоқтата алмайды деді. Схефер бұл екі күндік сапары кезінде одақтың қолдауын күшейту және болашақ байланыстарды нығайту мақсатында НАТО мен Грузияның біріккен комиссиясын құрды. Президент Михаил Саакашвили бас хатчымен кездесуі кезінде Грузияны НАТО-ға мүшелікке қабылдауды тездетуге шақырған еді. Алайда Схефер мырза Тбилисиге НАТО-ның 90 саммитінде мүшелікке әзірлік жоспарының ұсынылар ұсынылмасы жөнінде еш нәрсе айта қойған жоқ. АКШ генералы Реймонд Одирно Ирактағы Құрама Штаттар күштеріне қолбасшы болды. Ол генерал Дэвид Петреустың орнына барып отыр. Ирактағы күш қолданулар Петреустың 19 айлық қызметі кезінде азая түскен болатын. АКШ әскерінің ондағы санының азайғанына қарамастан, генерал Одирно Ирактағы қауіпсіздікті жақсартудың жолдарын табуы тиіс деді АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс. Ол Иракқа кеше күтпеген сапармен барған еді. Ауған және НАТО-ның бастауындағы күштер 11 талибандықты өлтірді. Бардак аймағында болған ол шабуыл және басқа да шайқастар кезінде 10 талибандық қаза болып 20-сы тұтқындалған екен. Ғазни аймағында болса бір талибандық өлтіріліп 20-сы қолға түскен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей үкімет басшысының орынбасары Кубада Игорь Сечин соңғы 2 ай ішінде осымен екінші рет Кубаға барып отыр. Онымен бірге барған ресейлік министрлер мен іскер адамдар Густав және Айк дауылдарынан жапа шеккен кубалықтарға көмектесу жолдарын ойластыруда. Ол дауылдар кесірінен Куба 11 миллиард доллар шығынға батты. Голландия үкіметі Еуропа одағының Сербиямен сауда келісім ұмтылысына тосқауыл қойды. Сербия қазірге дейін Біріккен Ұлттар ұйымының Гаагадағы трибуналымен толық әріптестік орнатпай отыр деді Голландия сыртқы істер министрлігі. Еуроодаққа мүше көптеген елдер сыртқы істер министрлері Радован Карадичті ұстап бергеннен кейін Сербиямен сауда байланысын орнатқысы келеді. Украина коалициясы бүгін ыдырады. Коалиция үкіметтің тарағаны туралы бүгінгі парламент сессиясында ресми түрде жарияланды. Украина парламенті 30 күн ішінде жаңа коалиция түзуі тиіс. Олай болмаған жағдайда жаңа сайлаулар өткізілетін болады. Түркмен президенті әскери және полиция жасақтарын нашар дайындықтары үшін сөкті. Алғашқы хабар бойынша Ашхабадтағы сенбі күнгі атыстар үкімет күштері мен діни экстремистік топтар арасында болды делінген еді. Алайда ел үкіметі жексенбі күнгі хабарында ол атыстар полиция мен есірткі тасымалдаушылар арасында орын алды деді. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов қорғаныс, ішкі істер, қауіпсіздік министрліктерін нашар қаруланып, әрі жеткіліксіз дайындалғандары үшін сынады. Еуропа орталық банкі қаржы базарына бүгін 70 миллиард евро салды. кеше 30 миллиард евро құйған болатын. Ондағы мақсат АҚШ-тың инвестициялық Lehman Brothers банкінің дағдарысының әсерін әлсірету болып табылады. Қор биржасы одан әрі құлдырауда. Азия қор биржаларындағы құнды қағаздар курсы Құрама Штаттардағы нарық саласы дағдарысынан кейін сейсенбінің таңында төмендеп кетті. Америка Құрама Штаттарының Lehman Brothers-ның тығырыққа тірелуінен кейін Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салды. Hewlett Packard компаниясы жұмыс орындарының 7,5% қысқартады. Бұл көрсеткіш әлем бойынша 25 мың адамды құрамақшы. Оның жартысына жуығы ақшыға тиесілі болмақшы. Оның ішінде Electronic Data Systems саласы запас шекпекші. Hewlett Packard компаниясы компьютер жасаумен айналысады.
Ардақты радио тыңдаушыларыңыз, сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қарағанды көмір кенішінің 1500-нан астам ардагері әлеуметтік жағдайларының нашарлығын айтып, ақпарат құралдарынан көмек сұрады. АҚШ инвестициялық банкінің банкротқа ұшырауы халықаралық қаржы жүйесіне қатты әсер етіп жатыр. Алматыда қоғамдық ұйым өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесіне барып, елдегі адам құқықтары сақталмай отырғанын айтып шағымданды. Қазақстандық оппозиция өкілдері Австриядағы Рахат Алиевті жауапқа тартуды талап етіп отыр. Алматыдағы Красный Трудовик шағын ауданының тұрғындарына Алатау ауданының әкімі үйлері бұзылатынын ескертті. Украина үкіметі тұрады, бұл Киевтің батыспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін деген және тағы басқа хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Алда олармен өздеріңізді таныстырып отыратын боламын. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қарағанды көмір бассейні 1500-нан астам көмір шардагері әлеуметтік жағдайларының нашарлығын айтып, сейсенбі күні ақпарат құралдарынан көмек сұрады. Билікке талай мәрте жолдаған хаттарына олар жауап ала алмадық деп отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Қарағанды көмір бассейнінде еңбек еткен көміршілер қазіргі таңда 8-10 мың теңге көлемінде өтемақы алатын көрінеді. Тіпті бұл ақшаны да барлық ала бермейді дейді шахтада 37 жыл еңбек еткен көмірші Дулат Аққошқаров.
Законе о банкротстве там оказалась такая 77-я статья.
97 жылы қабылданған банкроттық туралы заңның 77-ші бабында еңбекке жарамдылығын жоғалтқаны үшін, өндіріс кезінде жарақат алған үшін төленетін кезгелген өтемақы 70 жастан кейін төленбейді деген жолдар бар. Бұл бапты сол кездегі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі енгізді. Бізге әлі күнге дейін осынау баптың не үшін енгізілуі жұмбақ болып келеді. Біздің қолымызда біздің еңбекке жарамсыздығымыз туралы мемлекеттік медициналық ұйымдардың берген қағазы бар. Ол қағазы жарамдылығының мерзімі шектеусіз, бірақ 77-ші бап бұл құқығымызды шектеп отыр.
87-я статья там закона о банкротстве ограничила.
Көміршілердің айтуынша, кеңестер одағы ыдырағаннан кейін көмір бассейніндегі кеніштердің басым бөлігін ArcelorMittal Теміртау корпорациясы сатып алады да, нәтижесінде сатылмай банкроттыққа ұшыраған 4 кеніш қана қалады. Ал онда істеген жұмысшылардың барлығы жұмыссыз қалыпты. Әсіресе, бұл жер астында аянбай еңбек етіп, нәтижесінде денсаулықтарынан айырылған мүгедек жұмысшылар үшін өте ауыр тиіпті. Себебі кеніш жабылғаннан кейін оларға өтемақы төлеу міндетін мемлекетте кәсіпорында мойнына алғысы келген жоқ дейді көміршілер. Осыған дейін аталған шахтерлардан құрылған бастамашылдық топ мүшелері депутаттарға да еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне де премьер-министрге тағы басқа органдарға хат жазған, алайда әлі күнге дейін жауап болмапты.
А поднять вопрос, чтобы Апатмин пересмотрел эти статьи, позорные статьи закона.
Аталған заңдағы масқара бапты ешкім мәселе қып көтергісі келмейді, қайта қарастыруды ұсынбайды. Ешқайсысы да бізбен сөйлескісі де келмейді. Нұр Отан партиясына жолдаған үндеуіміз де жауапсыз қалды.
Соответственно, обращение партии Нұр Отана было. Все, ответ или нету, или отписки.
Дейді Дулат Аққошқаров. Көмірші 3-ші топтағы мүгедек Василий Саулин биліктің бұл қылығын еңбек ардагерлерін тірдей көмгенге теңейді. Себебі арамызда төсекке таңылған, жүру қабілетінен мәңгілік айырылған достарымыз бар дейді ардагер.
Иностранная компания платит.
Шетелдік компаниялар төлеп отырған өтемақыны неге екені белгісіз мемлекет мойындамай отыр. Мәселен, мен 5-ші разрядтағы жұмысшымын. Айына 9 мың теңге алғанмын. Ал ArcelorMittal Steel-дағы мен сияқты жұмысшылар 3 есе көп өтемақы алады.
Вот эта сумма, она утраивается у них. И понимаете, как получается какой парадокс?
Аталған мәселе жөнінде арнай билік орындарына депутаттарға хабарласқанымызбен түсініктеме ала алған жоқпыз. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының кәсіподақтар федерациясына да хабарласқанымызбен кәсіподақ төрағасы Сиязбек Мұқашев бос болмай шықты. Ал Қарағанды көмір бассейнінің бұрынғы жұмысшылары болса, биліктен еш жауап болмаса, ақырғы шараларға дейін барамыз деп отыр.
Если не найдется выход, абсолютно. Если предложите снова, примем.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен Қарағанды көмір кенішінің 1500-нан астам ардагері әлеуметтік жағдайларының нашарлығын айтып отыр. Олар ақпарат құралдарынан көмек сұрады. Бұл туралы баспасөз мәслихатын өткізген бұл Қарағанды көміршісі зейнеткер Дулат Аққошқаров пен зейнеткер Василий Саулин қарағандылық шахтерлердің құқықтарының бұзылып жатқандығын хабарлап мәлімдеме жасап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың толқынында әлі де бізбен бірге қалыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ақштың инвестициялық банкі Lehman Brothers дағдарысқа ұшырағаннан кейін халықаралық қаржы жүйесінде алаңдаушылықтар көбейе түсті. Сейсенбі күні Еуропа орталық банкі қаржы базарына 70 миллиард евро салды. Дүйсенбі күні 30 миллиард евро құйған болатын. Ондағы мақсат ақштың бұл инвестициялық Lehman Brothers банкі дағдарысының әсерін әлсірету болып отыр. Азия қор биржаларында да құнды қағаздар бағамы да Құрама Штаттардың нарық саласы дағдарысынан кейін сейсенбінің таңында төмендеп кетті. Ақштың бұл Lehman Brothers банкінің тығырыққа тірелуінен кейін Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салып отыр. Қымбаттағайын, бұл енді дағдарыс жайында хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Құрама Штаттар үкіметі несие дағдарысын тоқтату үшін біраз әрекеттер жасауда. Алайда келесі бір несие дағдарысын пайда болуы қор биржаларындағы құнды қағаздар бағасының құлдырауына әкеліп отыр. Ақшта акциялар құны дүйсенбінің таңында қатты түскен болатын. Ірі инвестициялық банк Lehman Brothers-тың банкротқа ұшырағаны жөніндегі жаңалық тарасы мен дәл сол екарада Еуропа мен Азиядағы қор биржаларының бағамдары да құлдырай түсті. Lehman Brothers негізінен қозғалмайтын мүліктерге қатысты активтердің төмендеп кетуі себепті дағдарысқа ұшыраған болатын. Олардың қазіргі бағасы бастапқы құнының болмашы бөлігін ғана құрап отыр. Өткен аптада бұл фирма 3-ші 90-да 3 миллиард 900 миллион доллардай қаржы жоғалтқандарын жариялаған болатын. Аталған дағдарыстың әсерін сезінген Америка Құрама Штаттарының орталық банкі өз кезегінде Уолл-стриттің бұған орай өз шешімін ұсынуын сұраған еді. Осы банк және Ағылшын банкі қаржы базарына 48 миллиард доллар салған еді. Ондағы мақсат Lehman Brothers-тың күйреуінен кейін қаржы жүйесіндегі тоқыраудың алдын алу, яғни банкілердің бір-біріне қарыз бере алуын қамтамасыз ету. Америка Құрама Штаттарының инвестиция банкі және сақтандыру кепілдік беру секторларындағы өзге де ірі ұйымдар осыған ұқсас жаңалықтарды таратып отыр. American International Group деп аталатын сақтандыру компаниясы да сырттағы әріптестерімен іскерлік байланыстарын жақсартуды қарастыруда екен. Lehman Brothers сияқты American International Group та және Merrill Lynch компаниясы да Құрама Штаттардың несие дағдарысына қатыстары болулары себепті айтарлықтай шығындарға ұшырағандарын жариялады. Құрама Штаттардың орталық банкінің бұрынғы төрағасы Алан Гринспен ABC телеарнасына берген сұхбатында
I can't believe we could have a once in a century type of financial crisis.
Ғасырда бір рет кездесетін мұндай қаржылық дағдарыстың әлемдік экономикаға айтарлықтай әсерін тигізбей өтеуі мүмкін дегенге сенбеймін. Менің ойымша, шын мәнінде ол үдеріс осылайша жүзеге асуда. Бұл жерде оң өзгерістер де бар. Мұнай бағасы мен азық-түлік бағасы төмендеуде. Қысқа мерзімге болса да, инфляция азаюда. Осының өзі тұрақтандыру үдерісі үшін жеткілікті болар. Солай болып жатса, мен қуанар едім. Алайда бұл іске мен ақшамды салмаймын.
To stabilize this, I'd be delighted if it were to happen. I wouldn't put my money on it.
Деді Гринспан мырза. Ал Сингапурде орналасқан Standard & Poor's зерттеу компаниясының директоры Лорани Тан оптимистік ойлар айтуда. Оның пікірінше, жоғарыда баяндалғандай қаржы саласындағы сілкіністер нарық базарындағы сенімділікті қайта жандандыру үшін қажет. Лехман Брадерстегі қазіргі проблемалар Америка Құрама Штаттарындағы инвестициялық банктер дағдарысын тоқтатудың алғашқы белгісі болып отыр, деді Тан ханым. Ал Азия қор биржаларындағы құнды қағаздар курсы Құрама Штаттардағы нарық саласы дағдарысынан кейін сейсенбінің таңында төмендеп кетті. Ақштың Лехман Брадерсінің тығырққа тірелуінен кейін Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салды.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Ақштың инвестициялық банкінің банкротқа ұшырауы халықаралық қаржы жүйесіне қатты әсер етіп отыр. Яғни сейсенбі күні Еуропа орталық банкі қаржы базарына 70 миллиард евро салса, Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салып отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірмен дағайын, енді соңғы тәуліктегі басты жаңалықтардың қысқаша тобын айтып өтейін. Украинаның одақтас үкіметі ыдырады. Еуропа орталық банкі қаржы базарына 70 миллиард евро салды. НАТО бас хатшысы Ресейдің қарсылығына қарамастан одақ одан әрі кеңейе береді, деді. Ауған және НАТО бастаған күштер 11 талибандықты өлтірді. Ресей үкімет басшысының орынбасары Кубада сапармен жүр. Голландия үкіметі Еуропа одағының Сербиямен сауда келісімі ұмтылысына тосқауыл қойды. Түркмен президенті әскери және полиция жасақтарының нашар дайындықтары үшін сөкті. Біркен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 63-ші сессиясы басталды. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да әдеттегідей айта отырайын. Алматыда қоғамдық ұйым өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесіне барып, елдегі адам құқықтары сақталмай отырғанын айтып шағымданды. Қазақстандық оппозиция өкілдері Рахат Алиевті жауапқа тартуды сұрап отыр. Алматыдағы Красный трудовик шағын ауданының тұрғындарына Алатау ауданының әкімі келіп, үйлері бұзылатынын ескертті. Украина үкіметі ыдырады, бұл Киевтің батыспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін деген хабарымыз беріледі және Қазақстан Грузияның Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салудан бас тартып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Халықаралық Пусан 2008 кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы ашатын жайында және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді де тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары azattik.org интернет парақшасынан табылады. Қадірменді радио тыңдаушыға, енді бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырайық. Қыркүйектің 16-сы күні бір топ қоғам өкілдері президенттің бұрынғы күйеу баласы Австрияда бастауғалап жүрген Рахат Алиевтің жауапқа тартылуын талап етті. Ресми Вена оған дейін Австрияда Қазақстан елшісі болған Рахат Алиевті экстрадицияламай келеді. Алиевтің Қазақстанда қылмыстық топтар құрып, кісі ұрлауға қатысы бар деген және екіншісінде мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыптармен екі рет сырттай 20 жылдан сотталғаны баршаға мәлім. Енді тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Олар осыған қатысты Қазақстанды құзырлы мекемелердің Австрияның заң орындарымен тығыз байланыс орнатып, оны шешуді тез арада қолға алуды сұрап отыр. Олардың талаптарында Австриядағы тиісті органдар аталған қылмыстық іспен танысу үшін қажетті құжаттарды түгел әзірлесін. Екіншіден, қылмыстық іске куәлерді қамауға отырғандарды Венаға жеткізуді қарастырсын. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық іске қажетті процестердің жүргізілуі толық қамтамасыз етілсін делінген. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың басында Нұрбанк топ-менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасенов ұрланған болатын. Жолдас пен Айбарды соңғы рет 2007 жылдың 9 ақпанда Әлінұр Мұсаев, Вадим Кашляк, Рахат Алиевтердің көлікке салып алып кеткендігін көрген куәгерлер бар деген бұқаралық ақпарат құралдарында. Алайда осы жылы қаңтардың 15 күні Алматыдағы Алмалы аудандық сотында өткен жылдың қараша айында басталған атышулы Нұрбанк ісі бойынша сот үкімі шығарылған болатын. Шайдан астам уақыт бойы қарастырылған 20-дан астам қылмыстық эпизод негізгі мазмұны ұйымдасқан қылмыстық топ құрумен оны басқару, Нұрбанк топ менеджерлерін ұрлау және қоқан-лоқы жасау арқылы біреудің мүлкін тартып алу фактілерімен байланысты. 64 томдық қылмыстық іс бойынша барлығы 24 айыпталушының аты аталса, Қазақстан аумағынан тыс жерде жүрген олардың бесеуі басты айыпталушы Рахат Алиев, оның оң қолы Вадим Кашляк, Әлінұр Мұсаев, Төлеген Имашев және Виктор Сапожников еді. Алайда олардың сырттай сотталғанымен әлі бостандықта жүргендігін Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева бұл іске Қазақстан үкіметінің араласпағандығымен түсіндіріп отыр.
Все усилия прилагать к их розыску должны не только мы.
Жоғалған екеуін іздестіруге олардың жақындары ғана емес, осы қылмысты жасаған адамдардың да туыстары араласуы керек. Әлінұр Мұсаев, Вадим Кашляк, Рахат Алиевтің де туыстары осы елде өмір сүріп, бала сүйіп, тіршілік еткісі келсе, олар да бізбен бірге іздестіруге атсалсын. Түптің түбінде сол адамдардың жасаған қылмысына оның туыстары жауапты болады. Сондықтан олар қоғам алдында тазалансын.
Причастны к этому, и они должны очиститься перед обществом.
Деді Армангүл Қапашева. Қоғам өкілдерінің айтуынша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Австрия Республикасында Қазақстан Республикасының бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің Қазақстаннан қашып шығып, өзін саяси босқын деп жариялаған белгілі. Қазіргі уақытта Рахат Алиев өзін адам құқықтары мен демократия жолында күрескер ретінде көрсеткісі келеді.
Ең маңыздысы бұл жерде адамның өмірі, адамның тағдыры. Жолдас пен Айбар қайда, қандай күйде, қазір оны жақын жоқтары да білмейді. Олардың кішкентай балаларының папамыз қашан келеді, папамыз қайда деген сұрағына кім жауап береді? Мемлекет басшысы жауап бере ала ма соған? Австрия елінің басшылығы осыны ойлай ма адамгершілік тұрғысынан? Адамның игілігі үшін дейтін, адам үшін дейтін, саясат ұстанған өркениетті дейтін елде қылмыскерлердің қорғаушысы болу, қылмыскерді жазаға тартпау, не болмаса қылмыскерлердің қылмысын дәлелдеуге көмектеспеу ол ешқандай да өркениеттілікке жатпайды.
Деді Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов, Австрия соты Рахат Алиевті қайтарған жағдайда адам құқықтары сақталмай, іс әділетсіз қаралуы мүмкін деген желеумен оны Қазақстанға бермей отырғандығын, алайда Вена үкіметінен Рахат Алиевке қатысты сот процесін сол елдің заңы бойынша жүргізу туралы шешім қабылдауын сұрап отырғандығын жеткізді.
Вдруг австрийское правосудие по каким-то причинам откажет, то мы...
Егер біз Австрия соттық, Рахат Алиевке қатысты сотысын қараудан бастартса, онда біз Гааски сотына шағымдарамыз. Онда әскери чен қылмыскерлерді соттайды. Бұл қылмысқа Рахат Алиевтің тікелей қатысы бар. Оның мойнында бұл ғана қылмыс емес. Ол журналист Анастасия Новикованың да өліміне қатысы бар. Оған қарсы қылмыс көп. Сондықтан біз әділеттілікке қол жеткізуге тырысамыз.
И мы будем добиваться в любом случае правосудия и...
Деді Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов. Ал «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева халықаралық ұйымдарда бейтарап қалмауға, осы қылмысқа қатысы бар адамдардың барлығын заң алдында жауапқа тартуға қолдау көрсетуге шақырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сейсенбі күні бір топ қоғам өкілдері президенттің бұрынғы күйеу баласы Австрияда басауғылап жүрген Рахат Алиевтің жауапқа тартылуын талап етіп мәлімдеме жасады. Айта кетейік, өткен аптада веналық Клайн сайтының басылымында да Рахат Алиевті экстрадициялауға көмектесуді сұрап халықаралық қауымдастыққа қайырылған осы жоғарыда аталған Шолпан Хасенова мен Армангүл Қапашевалардың үндеуі жарияланған болатын. Онда Нұрбанктың жетекшілері болған Айбар Хасенов пен Жолдас Темірәлиевтердің әйелдері ол үндеулерінде күйеулерін жоқ қылып жіберген Рахат Алиевке баспана беріп отыр деп Австрия билігін сынаған еді. Енді олар қазақстандық баспасөз құралдары арқылы билікке қайырылып, Рахат Алиевті жауапқа тартуды сұрап отыр. Қымбатты ағайын, Рахат Алиев Қазақстанда қылмыстық топтар құрып, кісі ұрлауға қатысы бар деген және екіншісінде мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыптармен екі рет сырттай сотталып, 20 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ол үкім ол қолға түскен кезден бастап күшіне енетін болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың адам құқықтарына арналған хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сонымен қатар, 42-тің 16-сы күні Алматыда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымның өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мекемесіне жиналып, республикадағы адам құқығын сақталмай отырғандығына туралы жолдауын табыс еткен. ОБСЕ-нің бас хатшысы Марк Перенде Бришамбу Мырзаның атына жазылған ол хаттардың қасында сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінен зардап шеккендер қоғамдық қозғалысының төрағасы Тахиржан Ахмедовтің осыған дейін наразылық ретінде кесіп тастаған саусағы да бар. Бұл тақырыпқа Талғат Дүйсенбек кеңірек тоқталады.
Алматы тұрғыны Тахиржан Ахметовтың жоғары сот шешімін орындаталмай жүргеніне 2 жыл болыпты. Осы жылғы шілденің 16-сы күні ол өз құқығының аяққа тапталғандығын айтып, көпшіліктің көзінше саусағын кесіп тастады. Алайда қоғам қайраткерінің бұл әрекетінен де нәтиже шықпаған. Енді сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінен зардап шеккендер қоғамдық қозғалысының төрағасы Тахиржан Ахметов кесілген саусағымен қоса ОБСЕ басқарушысының атына жазылған жолдаумен аталған ұйымның Алматыдағы мекемесінің алдында тұр.
Решением ОБСЕ было принято решение о председательствовании в 2010
году. ОБСЕ Қазақстанның 2010 жылы осы ұйымға төрағалық ету туралы шешім шығарды. Ал біздің елімізде адам құқығы аяққа тапталып жатыр. Осы тұрғыдан алғанда ОБСЕ өз шешімі арқылы біздегі заңсыздықтардың барлығын ескермегендігін көрсетті. Біз осы әрекеттің құрбаны болып отырмыз. Яғни біздің әділ талаптарымыз ешқашан орындалмайды деген сөз. Осының дәлелі ретінде мен үкіметтік емес ұйымдардың жолдауымен қоса өзімнің кесілген саусағымды алып бардым. Бірақ олар саусақты қабылдаған жоқ. Біздің мекеме кунсткамера емес деп айтты.
Палец они не приняли, сказали, что это у них не кунсткамера.
Деді Азаттық радиосына Тахиржан Ахметов. Жоғарғы соттың шешімін орындата алмай жүргендердің бірі запастағы офицер Қалдан Бөрібаев. Сот қаулысына сәйкес Бөрібаевқа Қорғаныс министрлігі тұрғын үй беруі тиіс.
Біздің құқықтық заңдарымыз бұзылып жатыр. Бұғанға дейін пенсияға шыққан әскери жауынгерлердің атынан біз сотқа неткеміз. Сотқа біздің қаулымыз бар. 2006-2007 жылдан бастап бері қарай 33 адамдыққа бәрі отказ беріп жатыр. Кеше біздің замминистр генерал-лейтенант Жанасаевтың айтуы бойынша 2011 жылға планда бар дейді үй соғу, бірақ ол әлі іске асылмаған. Бұғанға дейін басқа замминистр генерал Мейірмановтың жауабында біз сіздерге үйді осы биыл сатып береміз деген, әлі оны алып берген жоқ. Кешегі пресс-конференциядан кейін құқықтық заңымыз бұзылған үшін енді ОБСЕ-ге келіп, арызымызды беріп, қазір қайтайық деп тұрмыз.
Осыдан бір күн бұрын вице-министр Болат Жанасаев Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, қарулы күштердің құрамындағы баспанаға зәру әскер қызметкерлерінің барлығы 2011 жылға таман тұрғын үймен қамтамасыз етілетіндігін айтқан болатын. Алайда баспанасы жоқ әскер қызметкерлері қоғамдық бірлестігіне топтасқан офицерлер сот шешімі 2 айдың ішінде орындалуы тиіс екендігін алға тартып отыр.
Енді егер бұл жерде дұрыс жауап қабылдамаса, онда біздің баратын жеріміз жоқ деп ойлаймыз. Онда біз бұдан кейін онда митинг, пикет жасап, голодовка жариялап, требованиямызды басқа жерлерде өз-өзімізді көрсетуіміз керек.
Деді ОБСЕ-ге жолдау тапсырушы офицерлердің бірі Қалдан Бөрібаев. Әскер қызметкерлерінің бұл қадамын сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінен зардап шеккендер қоғамдық қозғалысының төрағасы Тахиржан Ахметов те қолдап отыр. Егер бізде азаматтық құқық жақсармай тұрып, Қазақстан ОБСЕ-ге төрағалық ететін болса, онда біз өз өзімізді өртеу арқылы наразылық акциясын өткіземіз.
Акция протеста предпримем в виде массового самосожжения.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматыда әділеттік іздеген қоғамдық ұйым өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесіне барып, елдегі адам құқықтарының сақталмай отырғанын айтып шағымданғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Олардың қатарында сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінен зардап шеккендер қоғамдық қозғалысының төрағасы Тахиржан Ахметов те бар екен. Ол осыған дейін сот шешіміне наразылық танытып, өзінің саусағын кесіп тастаған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді бұлар ОБСЕ-нің басқарушысы Марк Перенде Бришамбо Мырзаның атына хат жолдап отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттықтың интернет парақшасына да сондай-ақ кіріп, өз пікірлеріңізді бізге білдіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Өйткені біз сіздер үшін қызмет етеміз. Ардакта радио тыңдаушы агайын, элди азаттыктан алыс калмаңыздар. Алда соңгу жаңылыктардан кийин насарларыңызга сунулатын тақырыптарды да эстериңизге сала отурайын. Онда Алматыдагы Красный Трудовик шагын ауданынын тургундарына Алатау ауданынын әкими үйлөрү бузулатынын эскерткени жайлы тыңдайсыздар. Сонымен катар Украина өкмөтү ыдыраганы тууралуу хабар берилди. Жана Казакстан Грузиянын Батуми портунда мунай өңдөө заводун салуудан баш тартып отурганы жайлы айтатын болабыз. Жене тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Алматының шетіндегі бұрынғы Красный Трудовик елді мекенінің тұрғындары өз баспаналарын қорғап қалу үшін жиналды. Бүгін олар сол жерге билік өкілдері үйлерді бұзуға келеді дегенді естіген соң таңертеңнен жұмысқа бармады. Елді мекенге қала жақтан кіретін үш жолдың аузында полиция көліктері тұрғанын хабарлады сол жерде жүрген азаттық тілшісі. Олар осы елді мекенге қысқы маусымға арналған отын тиеген жүк көліктерін кіргізбей кері қайтарып жатқанын айтады тұрғындар. НАТО бас хатшысы Ябде Хубсхевер Тбилисиге сапары кезінде Ресейдің қарсылығына қарамастан одан әрі кеңейе береді деді. Және ешқандай ел әскери әрекетімен бұл үдерісті тоқтата алмайды деді Схефер бұл екі күндік сапары кезінде. Одақтың қолдауын күшейту және болашақ байланыстарды нығайту мақсатында НАТО мен Грузияның біріккен комиссиясын құрды. Президент Михаил Саакашвили бас хатшымен кездесу кезінде Грузияны НАТО-ға мүшелікке қабылдауды тездетуге шақырған еді. Алайда Схефер мырза Тбилисиге НАТО-ның 90 саммитінде мүшелікке әзірлік жоспарының ұсынылар немесе ұсынылмасы жөнінде еш нәрсе айта қойған жоқ. Америка Құрама Штаттарының генералы Реймонд О'Дирно Ирактағы Құрама Штаттары күштеріне қолбасшы болды. Ол генерал Дэвид Петреустың орнына барып отыр. Ирактағы күш қолданулар Петреустың 19 айлық қызметі кезінде азая түскен болатын. Құрама Штаттары әскерінің ондағы, яғни Ирактағы санының азайғанына қарамастан, генерал О'Дирно Ирактағы қауіпсіздікті жақсартудың жолдарын табуы тиіс деді Америка Құрама Штаттарының қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс. Ол Ираққа кеше күтпеген сапармен барған болатын. Ауған және НАТО-ның бастауындағы күштер 11 талибандықты өлтірді. Атап айтқанда, Вардага аймағында болған олшабуыл және басқа да шайқастар кезінде 10 талибандық қаза болып, 20-сы тұтқындалған екен. Сондай-ақ Ғазни аймағында болса, бір талибандық өлтіріліп, 20-сы қолға түскен. Пәкістанның жаңа президенті Асиф Али Зардари бүгін Лондонда Британия үкімет басшысы Гордон Браунмен кездесті. Оның барысында қауіпсіздік мәселесі және лаңкестікке қарсы күрес жайы талқыланды. Ол сондай-ақ Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендпен де кездеспекші.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей үкімет басшысының орынбасары Кубада Игорь Сечин соңғы 2 ай ішінде осымен екінші рет Кубаға барып отыр. Онымен бірге барған ресейлік министрлер мен іскер адамдар Густав және Айк дауылдарынан жапа шеккен кубалықтарға көмектесу жолдарын ойластыруда. Ол дауылдар кесірінен Куба 11 миллиард доллар шығынға батты. Голландия үкіметі Еуропа одағының Сербиямен сауда келісім ұмтылысына тосқауыл қойды. Сербия қазірге дейін Біріккен ұлттар ұйымының Гаагадағы трибуналымен толық әріптестік орнатпай отыр, деді Голландия сыртқы істер министрі. Еуроодаққа мүше көптеген елдер сыртқы істер министрлері Радован Караджичті ұстап бергеннен кейін Сербиямен сауда байланысын орнатқысы келеді. Украина коалициясы бүгін ыдырады. Коалициялық үкіметтің тарағаны туралы бүгінгі парламент сессиясында ресми түрде жарияланған болатын. Украина парламенті 30 күн ішінде жаңа коалиция түзуі тиіс. Олай болмаған жағдайда жаңа сайлаулар өткізіледі. Түркмен президенті әскери және полиция жасақтарын нашар дайындықтары үшін сөкті. Алғашқы хабар бойынша Ашхабадтағы сенбі күнгі атыстар үкімет күштері мен діни экстремистік топтар арасында болды делінген еді. Алайда ел үкіметі жексенбі күнгі хабарында ол атыстар полиция мен есірткі тасымалдаушылар арасында орын алды дейді. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов қорғаныс, ішкі істер, қауіпсіздік министрліктерін нашар қаруланып, әрі жеткіліксіз дайындалғандары үшін сынады. Еуропа орталық банкі қаржы базарына бүгін 70 миллиард евро салды. Кеше 30 миллиард евро құйған болатын. Ондағы мақсат ақштың инвестициялық Леман Брадерс банкінің дағдарысының әсерін әлсірету. Қор биржасы одан әрі құлдырауда.
атап айтқандай Азия қор биржаларындағы құнды қағаздар курсы Құрама Штаттардағы нарық саласы дағдарысынан кейін сейсенбінің таңында төмендеп кетті. Америка Құрама Штаттарының Леман Брадерсінің тығырққа тірелуінен кейін Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салды. Хьюлетт Паккард компаниясы жұмыс орындарының 7.5% қысқартады. Бұл көрсеткіш әлем бойынша 25 мың адамды құрамақша. Оның жартысына жуығы ақшқа тиесілі болмақша. Оның ішінде Electronic Data Systems саласы запа шекпекші. Хьюлетт Паккард компаниясы компьютер жасаумен айналысады.
Қадірменді радио тыңдаушыларға назаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Украина үкіметі ұдырады, бұл Киевтің баспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін. Алматыдағы Краснотурдовик шағын ауданының тұрғындарына Алатау ауданының әкімі үйлері бұзылатынын ескертті. Қазақстан Грузияның Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салудан бас тартып отыр. Сонымен қатар пікір мінберінде Қытайдан келген насихат деген жігіт оралмандарға берілетін квота туралы өз ойын айтады. Және халықаралық Пусан 2008 кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы ашпақшы деген хабарымыз беріледі. Және парламент комитетінде діни сенім бостандықтары туралы заң қаралып, діни орындар жанында сауда жасауға тыйым салу мәселесі дау туғызып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларға енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Өздерінің баспанасы үшін алаңдаған Краснотурдовик шағын ауданының тұрғындары сейсенбі күні таңертеңнен жиналып, Алатау ауданы әкімшілігінің өкілдерімен үйлерді бұзуға келетін бульдозерлерді күтті. Осы жол ешкімнің үйі қиратылмаса да, қарапайым тұрғындармен кездескен Алатау ауданының әкімі Бағдат Мансұров заңсыз салынған үйлердің бәрібір бұзылатындығын айтқан. Енді бұл туралы Ермек Болтай бізге толығырақ әңгімелеп береді.
Күлтөбенің басында күнде жиын демекші аталмыш шағын ауданның тұрғындары күнде болмаса да әкімшілік жақтан жайсыз хабар естісе болды, осылайша жиналуды әдетке айналдырыпты. Біз Краснотурдовик шағын ауданына барғанымызда оның тұрғындары бұзылған үйлердің маңында жиналып тұр екен. Олардың бойында үрей басым. Сондықтан болу керек, бұл елді мекеннің ер азаматтарының барлығы дерлік бүгін жұмысқа бармай, баспаналарын қорғауға қалыпты. Ал олардың кейбірі осы ауданның барлық тұрғындарын жинау үшін көше-көшені аралап кетті. Тұрғындардың айтуынша аудан әкімшілігі халықтың қарсылығына тап болмас үшін ең алдымен барлауға тік ұшақ жіберіп, соңынан бар бульдозерлерді іске қосады екен. 11 тамыз күні дәл осында оқиға болған. Таңертеңгі сағат 11-де Краснотурдовик шағын ауданының үстінен ұшқан тік ұшақ жерге 30-40 метрге дейінгі қашықтыққа жақындап, елді мекеннің шаңын аспанға көтеріп тұрғанда батыс жақтан бірнеше бульдозер келіп, 7 үйді қиратып тастапты. Тұрғындар жиналып қиратылып жатқан үйлердің маңына жеткенше бульдозерлер кетіп қалған. Қарапайым халық айтып жатқан тік ұшақ бүгінде шағын ауданның үстінен бірнеше рет айналып ұшты. Дегенмен ол көзден таса болған соң оның артынан ешқандай бульдозер келген жоқ. Көп баланың анасы Әсия Абдуллақызы болса, қорқынышты өмір сүріп отырғандығын айтты.
Мен бар болам, жоқ болам, мен балалар жұмыста, кім келеді бізге? Күнде әне трактор келіп жатыр, әне трактор келіп жатыр дейді. Ауылды түгел шулатам мен, әне жүріңдер жүріңдер. Мына бізге бір 8 сөттік жерін бермей ме? Халық, осы халық күйзеліп кетті қарағым. А біздің енді Назарбаевтан сұрайтыным, маған 8 сөттік жерін қимай ма? Мен соны айтам. Біз Қытайдан келгеніміз жоқ, Маңғұлдан келгеніміз жоқ, туып өскен жеріміз Қазақстан. Біз осы жерде қайсы төлеміз осы жерді? Бізді қуа алмайды. Мен солай айтамын.
Бір таңғаларлығы Краснотурдовик шағын ауданына кіретін жолдардың барлығында полицейлердің жылжымалы пункттері тұр. Тұрғындардың айтуынша бұл пункттердің қойылғаны 2 аптадан асқан. Аталмыш елді мекенді полицейлер күндіз-түні күзетіп тұратындықтан ол жерге келетін барлық көліктер қатаң тексеруден өтеді екен. Ал жүк көліктері Краснотурдовик шағын ауданына мүлдем жіберілмейді. Соның салдарынан қарапайым тұрғындар қысқа дайындық жүргізе алмай, отынды есек арбамен тасуға мәжбүр болып отыр. Ал осы елді мекеннің тұрғыны Болат Жақыпбай полицейлердің әрбір жүк көлігінен 5000 теңге талап етіп отырғанын айтты.
Жағы миссиялар тұрғанда бізден құжаттарым документтерім тексерді. Сонымен енді бірақ та кеше балам бір жігіттің көршім жаңа строй материалы строй не әкеледі бұны екен жаңа. Соны төгейін деген екен бұл жаққа болмайды вообще. Егер не алатын болсаң 5 мың теңге бер жіберейін. Ақша берсең жіберемін деп айтты. Айттым мен егер 500 теңге берем бар беремін. Ал 5 мың теңге бере алмаймын деп соны барып жаңа камайсың документтерімен алыпты дейді. Соны барып қайтып бере салдым. Ешқандай кінәсі жоқ деп барып алып бердім. Жаңа өткізбей қайтарып өтті дейді.
Көшеге жиналған тұрғындар мен ақпарат құралдарының өкілдері тарап кеткен соң араға бір сағат салып Красный Трудовик шағын ауданына бірнеше жүк көлігі келіп 11 қыркүйек күні қиратылған үйлердің маңына құрылыс материалдарын төгіп кетіпті. Бұл туралы Азаттық радиосына осы ауданның тұрғыны Әлия Тәліпбекова хабарлады. Оның айтуынша түскі сағат 3 кезінде аталмыш елді мекеннің тұрғындары мен Алатау ауданының әкімі Бағдат Мансұров кездесіпті.
Келіп Манзуров айтып кетті енді. Ешқандай кепілдік ешкімге бермеймін. Бос тұрған үйлерді бәрібір келіп бұзамын. Мына жерге административное здание саламыз дейді. Бұл жерде үйдің бәрі бұзылатын болса административное здание кімге керек? Ең бірінші келгенде 119 үйді списік қалдық деді ғой. Сол 119 үйді ғана комиссияға салып қараймыз. Ақалғандарыңның барлығын ұсынысқа кетесің деді. Тұрғандарың да тұрмағандарың да деді. Ал мен оны жалғыз өзім шешпеймін деді. Мен Исимовқа барып айтамын деді. Болды.
Осы жағдайға байланысты Алатау әкімшілігіне хабарласқанымызда ол жақтан ақпарат алу мүмкін болмады. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Алматының шетіндегі бұрынғы Красный Трудовик елді мекенінің тұрғындары өз баспаналарын қорғап қалу үшін жиналған. Олар сол жерге билік өкілдері үйлерді бұзуға келеді дегенді естіген соң таңертеңнен жұмысқа бармай күткен екен. Елді мекенге қала жақтан кіретін үш жолдың аузында полиция көліктері тұрғанын хабарлаған. Сол жерде Азаттық тілшісі болғанда хабарлаған, олар осы елді мекенге қысқы маусымға арналған отын тиеген жүк көліктерін кіргізбей кері қайтарып жатқанын да айтқан тұрғындарға. Тұрғындар, естеріңізге сала кетейік, 2006 жылы Алматы маңындағы Шаңырақ елді мекенінде де заңсыз салынды деген үйлерді бұзуға келген полиция күштеріне жергілікті халық қарсы төтеп беріп, соңы қанды қақтығысқа айналған болатын. Онда бір полиция қызметкері қаза тапқан болатын. Енді сол кезде үйлері бұзылған тұрғындар далада қалғаны белгілі. Осыдан кейін бұл Красный Трудовик елді мекенінің тұрғындары да өз баспаналарын қолдан бермейтінін, бұзуға жол бермейтінін айтып отыр. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын мұнай тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын өткен жылы бастартқан. Азаттық радиосына телефон арқылы берген сұхбатында ұлттық мұнай компаниясының ақпараттық саясат департаментінің бас менеджері Аржан Такачаков осылай деп мәлімдеді. Ұлттық компания оны неге дер кезінде хабарламады деген сауалға бұл өкіл жартып жауап бере алмай отыр, және қазақ кәсіпкерлерінің Балтық теңізіндегі Клайпеда портында мұнай терминалын салу жоспарынан да бейхабар болып шыққан. Бұл тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы зерттеген еді, енді оның хабарына ден қойыңыздар.
Қазақ кәсіпкерлері Балтық теңізінің жағалауындағы Клайпеда портында жаңа мұнай терминалын салуға инвестиция бөлуге дайын. Оның қуаты жылына 6 миллион тонна шикізат экспорттауға мүмкіндік береді. Литва үкіметі бұл жобаны қарап көруге уәде берген көрінеді. Ресейдің РИА РБК агенттігінің хабарлауынша, Литва телекомпаниясына берген сұхбатында Литваның көлік қатынасы және коммуникациялар министрі Альгердас Буткявичус осылай деп мәлімдеген. Бірақ министрдің атап көрсетуінше, теңіз порттары туралы заңға түзетулер енгізу қажет. Өйткені қазіргі заңға сәйкес стратегиялық нысан болып табылатын мұнай терминалын жекеменшіктің қаражатына салуға болмайды. Алайда сарапшылар бұл жобаның жүзеге асырылуына және оның тиімділігіне күмән келтіреді. Ал министр Альгердас Буткявичустың атап көрсетуінше, егер де теңіз порттары туралы заңға өзгеріс енгізілсе, онда келесі жылы инвестиция тартуды ойлауға да болады. Клайпеда портында жаңа мұнай терминалын салу жобасын Қазақстанның қандай кәсіпкерінің немесе компаниясының ұсынғаны хабарланбады. Ал сарапшылар ол жобаны Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ұсынған болар деп болжап отыр. Алайда Қазмұнайгаз компаниясының ақпараттық саясат департаменті тіпті бейхабар болып шықты.
К сожалению, на данный момент я никак не могу прокомментировать.
Азаттық радиосына берген түсініктемесінде департаменттің бас менеджері Аржан Такачаков Клайпеда портына мұнай терминалын салуды Қазмұнайгаздың ұсынбауы әбден мүмкін деген жорамалын ғана айтып.
Я вполне допускаю, что может быть даже с таким предложением выступил даже не Казмунайгаз, но об этом.
Тиесілі мәлімет алған соң Азаттықтың сауалына толық жауап беретінін мәлімдеді. Қазмұнайгаз компаниясы сонымен қатар Грузияның Қаратеңіз жағалауындағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасынан да бас тартқан. Ең қызығы, ұлттық компания ол жобадан өткен жылы-ақ бас тартыпты. Бірақ ол туралы неге дер кезінде хабарланбады деген сауалға Қазмұнайгаздың ақпараттық саясат департаментінің бас менеджері «Мен ұмытпасам, ондай хабарламалар болды ғой деймін» деп жалтара жауап берді. Оның түсіндіруінше бірқатар техникалық жайт. Атап айтқанда, зауыттың құрылысына бөлінген жер телімінің өзімен Грузия жағы қойған бірқатар шартты салмақтай келе, Қазмұнайгаз компаниясы зауыт салуды өзіне тиімсіз деп санап, жобадан бір жола бас тартқан.
Там есть определенные технические были моменты, допустим, по самому месту строительства, потом по некоторым условиям, предлагаемым грузинской стороной, поэтому Казмунайгаз посчитал, что, в общем-то, они для нас неприемлемы и поэтому отказались полностью.
Өткен жолғы қабарымызда сөз болғандай, Түркияның Жейхан теңіз портында ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасы бойынша Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасындағы келіссөз әлі жалғасуда. Аржан Такачаковтың атап көрсетуінше, қазір екі жақ Жейхан мұнай өңдеу зауытының жобасы бойынша консорциумның құрамында кімдер, қандай әріптестер болуға тиіс деген мәселені пысықтау үстінде. Аржан Такачаковтың хабарлаған жалғыз тың мәліметі, бірақ өте құнды мәліметі, Жейхан мұнай өңдеу зауытын салу жобасында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы емес, түріктердің Чалық Энерджи компаниясы басты рөл атқарады екен.
И хочу сказать, что, в общем-то, главная роль в проекте принадлежит турецкой компании Чалык Энерджи.
Бірақ Жейхан мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруды Қазмұнайгаз кейінге ысырды деген хабарды Такачаков үзілді-кесілді теріске шығарды.
Нет, какой-то отсрочки реализации проекта речи нет.
Ал енді Клайпеда портындағы жаңа мұнай терминалын салу жобасына қайта оралсақ, сарапшылар ол жобаның іске асырылуынан Литва үкіметі пайда көреді деп есептейді. Ол жобаға инвестиция бөлуді Қазақстан литвалық Мазейкау нафта мұнай өңдеу зауытының 75% акциясын сатып алуымен байланыстыруы мүмкін. Литва үкіметі ол зауытын Қазмұнайгазға әлдеқашан сатқан болар еді. Бірақ не Қазмұнайгаз компаниясы, не Қазақстан үкіметінің өзі Мазейкау нафта зауытын шикі мұнаймен толық қамтамасыз етіп тұра алмайды деп санайды. Міне сондықтан да Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Клайпеда портындағы жаңа терминал салу жобасында тиімсіз деп табуы әбден мүмкін, ал терминал салуды Қазақстанның жекеменшік мұнай компаниялары жоспарлауы ықтимал.
Қадірменді радиотың даушағын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Грузияның Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салудан бас тартқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Осыған дейін Қазмұнайгаз Түркияда да мұнай өңдеу зауытын салу жобасын кейінге қалдырғаны жайында айтқан болатын. Жейхан портында жылына 20 миллион тонна шикізат өңдей алатын мұнай зауытын салу жобасының іске асуына Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік мұнай компаниясының тіл табыса алмауы кедергі болған сияқты. Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруы тиіс болды. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді, оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы себеп деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын ендігі кезек пікір мінберіне келді, яғни мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Насихат есімді Қытайдан атамекенге оралған қазақ жігіті сөз алып отыр. Ол қазіргі таңда Қазақстан үкіметі тарапынан оралмандарға берілетін квота жайындағы пікірін ортаға салады.
Оралмандарға квота мәселесі дегенде мен ойлаймын, ол квота беріп ешқандай жартпайды, ол бәрі ақшаға айланғаннан кейін жолда енді ол қанша коррупциямен күресе де жемқорлар бар да, бәрібір делдалдардың аузында кетеді ол. Бүйтіп квота беріп ештеңе жартпайды. Оданша қазір енді оралман студенттердің енді келіп жатқан оралмандардың мысалы шетелден. Енді Қытайдан деп айтсақ, Қытайдың 95% таза студенттер де жастар. Ал енді олар ошаққа келді, үкіметтің қамқорлығында квотамен университетке түсіп оқыды енді. Ал енді бітіріп алды. Бітіріп алғаннан кейін олар тұрақты қызмет орнын табу керек қой. Енді оларда бір қиынайды тіл енді, тіл проблема емес. Ал тілді де үйренуге болады. Оларды басты қиынайтыны мына Қазақстан қоғамында баспана мәселесі болып отырды. Сондықтан енді оралмандарға бәленбай 100 000 теңге баспасына деп үйтіп, квота бөлген ақша бөлгеннен гөрі, ойлаймын, бір ауызды бөлме болса да оларға баспана берген әлде қолайлы да.
Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Еуропа орталық банкі қаржы базарына бүгін 70 миллиард еуро салды. Азияның қор биржасы одан әрі құлдырап барады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 63-ші сессиясы басталды. Голландия үкіметі Еуропадағының Сербиямен сауда келісімін ұзартуына тосқауыл қойды. НАТО бас хатшысы Ресейдің қарсылығына қарамастан одақ одан әрі кеңейе береді деді. Ауған және НАТО бастаған күштер 11 талибандықты өлтірді. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Украина үкіметі ұдырады, бұл Киевтің баспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар пікір мінберін тыңдадыңыздар. Ал халықаралық Пусан 2008 кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы ашатын жайында айтамыз, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларын, сонымен соңғы 4 жылын саяси айтыс-тартысқа жұмсаған Украина өзінің демократиялық болашағына қайта күмән келтіріп отыр. Елдің билігіндегі коалиция ресми түрде ыдырады. Сейсенбі күні жариялаған бұл хабар қызғылт сары төңкерістегі одақтастар Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенко арасындағы әріптестікке нүкте қойды. Ол сондай-ақ Киев пен батыстың болашағын ынтымақтастығына да көлеңкесін түсіруі мүмкін. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Парламент спикері Арсений Яценюк депутаттарға биліктегі коалицияның құлағаны жөнінде жариялап, бұл қадамды көптен бері күтілген, бірақ өте қайғылы жайт деп атады. Алайда бұл хабарға қуанған адамдар да болды. Мәскеушіл аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович қызғылт сары коалициясының ыдырауына өзінің көңілі толып отырғандығын айтты.
Вес уже приехал и застрял в болоте.
Керуен келіп батпаққа батып қалды. Шын мәнінде ешқашан болмаған демократиялық елінетін коалиция күн астындағы жаңбыр тамшысы сияқты жоқ болып қалды.
Дейді Янукович. 2004 жылы харизматикалық Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенконы билікке әкелген қызғылт сары төңкерісінен кейін Украинаның саяси дамуында осымен кезекті рет кері шегініс жасалып отыр. Арадағы батысшыл әріптестігі тез арада саяси жарысқа айналған Ющенко мен Тимошенко соңғы 4 жылда өзара ынтымақтастығын ресми түрде сақтап қалуға тырысты. Бірақ олардың соңғы одағы, яғни президент Ющенконың Наша Украина партиясы мен премьер-министр Юлия Тимошенко Шенканың блогынан құрылған биліктегі парламенттік коалиция Украинаның саяси бағытына байланысты дау шыққан соң тек 9 айға ғана жалғасты. Бұл текетіресте Киев Ресеймен одақтас болу керек пе, әлде батыспен бе деген маңызды сауал туындады. Украинаны Еуропа одағы мен НАТО-ға қосуға ұмтылған Ющенко тамыз айында Грузиямен соғысқан Мәскеуді сынаған болатын. Ал Тимошенко болса бұл мәселеге байланысты үн қатпады. Осыдан кейін Ющенко Тимошенконы 2010 жылы Украинада болатын президент сайлауы алдында Кремльге жағымпаздануда деп айыптады. Тимошенко өзінің президенттік амбицияларын жасырмай келеді. Ющенко да өзінің орнында қалу үшін сайлауға түспекші. Варшавада орналасқан халықаралық қатынастар орталығының басшысы Евгений Смолардың айтуынша, коалицияның ыдырауы мен президент сайлауы алдындағы билікке таласу әрекеттері Киевтегі үкіметті тығырыққа тіреуі мүмкін.
This news and the perspective of a struggle for presidency.
Мұны президенттікке ұмтылу мүмкіндігі деп қарастыратын болсақ, жарияланған хабар Украинаны келесі 18 айда саяси дағдарысқа алып келуі мүмкін. Бұл Украинаға сондай-ақ Украинаның Еуропа одағымен және НАТО-мен ынтымақтастығы үшін өте жаман жаңалық.
Дейді Смолар. Өткен аптада Киевтің Еуроодаққа қосылу ұмтылыстарына байланысты алға басушылық болмады. Еуропа ресмилері Украинаны Еуропа одағымен тығызырақ қарым-қатынас жасауға ынталандырды, бірақ болашақ мүшелік жөнінде нақты уәде бере алмады. НАТО-да сәуір айында өткен жылдық саммиті барысында одаққа мүше болуға дайындық жоспарын Украинаға ұсынбады. Бұл әскери одақтың 90 айында Украина мен Грузияға әлгі жоспарды ұсынуға екінші мүмкіндігі болады. Алайда Украинадағы соңғы саяси оқыға мен таяуда Грузияда орналған толқулардан кейін бұл екі мемлекетте НАТО-ға мүшелікке дайындық жоспарына қол жеткіземіз деп үміттенбесе де болатын шығар. Сейсенбі бүгінгі жаңалық қыркүйектің үшінде басталған үдерістің ресми қорытындысы болып табылады. Парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен Тимошенко блогының бастамасымен президенттің құзырын әлсірететін заң қабылданған соң Ющенко «Наша Украина» партиясын коалицияның құрамынан шығарған болатын. Ющенко телеарнадан берілген сөзінде егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өз құзырымен парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеген тұғын. Кей талдаушылар Юлия Тимошенконың блогы мен аймақтар партиясы арасында әріптестік орнатылуы мүмкін дейді. Егер шынымен осылай жасалатын болса, Мәскеудің көңілі қуанышқа толы болады. Себебі Киевтің батыспен жақындасу қадамдары ресми Кремльді ашуландырған болатын.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен Украина үкіметі адырады, бұл Киевтің батыспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін дейді сарапшылар. Сонымен сейсенбі күнгі жарияланған бұл хабар қызғылт сары төңкерістегі одақтастар Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенко арасындағы әріптестікке нүкте қойып отыр. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ардақты радио тыңдаушыға, Астанада 42-тің 16-сы күні діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы парламент мәжілісінің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінде талқыланды. Бұл жолы ең көп дау туғызған мәселе мешіттер мен басқа да адамдар сиынатын жерлер алдында коммерциялық сауда-саттық жасауға тыйым салумен байланысты болып отыр. Бұл тақырыпты сіздерге Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда 1992 жылы қабылданған діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң көп ұзамай жаңартылады. Жобаны талқылау жөніндегі жұмыс тобының мәліметінше, барлығы заң жобасына 160 толықтыру енгізілді. Ал мәжілістің әлеуметтік мәдени мәселелер жөніндегі комитеті заң жобасына енгізу керек деп тағы бірнеше ұсыныс жасап отыр. Мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың дерегіне сүйенсек, ең көп дау туғызған мына мәселе. Діни бірлестіктерден басқа адамдарға діни табынатын жерлер мен ғимараттар алдында коммерциялық әрекеттер жасауға тыйым салынады, деді ол.
Не допускается использование культовых зданий, сооружений, предметов и мест, предназначенных для религиозного почитания паломничества, с целью получения материальной выгоды за исключением религиозных объединений.
Бірақ мәжіліс депутаты Амангелді Момышев бұл бапты мүлде алып тастау керек деген ұсыныс жасады.
Мысалы, елді аралататындар болады ғой, енді әулиелерді аралататындар бар. Олар өздері лицензия алады. Оған бұлардың қатысы жоқ. Сонымен екінші, мысалы, сөрде жаңағы шырақшылардың басқа сөрде тәспі, анау мынау сатып отырады ғой. Сатып отқандарға да олар барып рұқсат алу керек. Шырақшыға да рұқсат алу керек. Ол бола ма енді? Ең қиыны жаңағы шырақшы деген әулиенің басында отырғандар, өзі тазалайды, өзі қарауыл, өзі сырлайды, өзі әктейді, соның басында отырады.
Мәжіліс депутаты Амангелді Момышевтің пайымдауынша, заң жобасында осындай ұсыныс енгізгендер артық қыламыз деп тыртық қыла жаздаған.
Мұсылман дінде өз аруақты қолдаған адамдарымыз, аруаққа қараймыз. Біз өз әкеміздің аруағы, атамыздың аруағы, бабаларымыздың аруақтарына сенген адамдарымыз. Әл енді біз оның бәрін жауып тастау керек. Бұның түбі қиындау. Бізге жаңағы аруаққа бағынбау керек. Онда бір течение бар ғой бізде де. Сондай типа бахависке течение. Алладан басқа анандай аруақ деген нәрсені біз ұмытуымыз керек, болмау керек деген сияқты. Құдайға, Аллаға сенетін жерлердің бәрін айландырып келгенде жапқызу.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлы да әріптесін қолдайтындығын жеткізді.
Жұмыс тобына ылғи бір діннен безген адамдар жиналған ғой деп ойлап отыр. Үкіметтің уәкілетті органы мұндай ұсыныс берген жоқ. Және бұл уәкілетті орган бұған қарсы, соған болмай осы жұмысшы тобында соған дауыс беріп жіберген. Соны қателік түзету керек. Майдада жатқан биліктің басында шырақшылар қандай жұмыс істеп отыр? Ертең солардың бәрі қалап құлайды. Сосын біз өзіміз рухани баратын жерімізден де айырыламыз. Дінсіз атеист болып кеткен біздерді жаңа-жаңа басымызды, жанымызды ойлап сондай жерге бара бастадық. Ал енді бізде бар бәрі жетің ондай жерлерге сосын кейін барып. Не болады сонда?
Осылайша мәжілістің әлеуметтік комитеті берген дін туралы заң жобасындағы бұл ұсынысты халықаралық комитет мүлде алып тастады. Бірақ мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың дерегіне сүйенсек, дау туғызған мәселелер мұнымен бітпейді. Мысалы, жоғарыда аталған діни ғимараттар алдында сатылатын діни әдебиетті тек діни бірлестіктер басып шығаруға құқылы делінген. Енді халықаралық комитеттің мақұлдауымен діни әдебиетті басып шығаруға заңды тұлға болмаса да діни топтарға рұқсат етілді. Мәжіліс депутаты Берік Бекжановтың айтуынша, қуантатыны діни әдебиет бастапқыда жоспарланғандай қадағаланатын болады. Әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжанның түсіндіруінше, енді жаңа баптарға сәйкес жеке қолдануға алып жүрген Құран немесе Библия сияқты кітаптардан басқа Қазақстанның кеден шекарасынан өткен барлық діни әдебиет міндетті түрде діни сараптамаға жіберіледі. Депутаттардың дауын туғызған тағы бір мәселе бар. Бұған дейін тұрғын үйлердің алдында тұрғындардың рұқсатынсыз миссионерлік әрекет жүргізуге тыйым салынған болатын. Бірақ жерлеу барысында үйдің алдында жиналу үшін барлық тұрғындардан рұқсат сұрап жүру қисынсыз, сондықтан бұл түзетуді алып тастадық, дейді депутаттар. Көпшілік депутаттардың көңілінен шықпағандықтан заң жобасынан тағы бір бап жойылды. Бұған дейін депутат Бекболат Тілеухан заңда ислам және христиан дініне ерекше көңіл бөлу керек деген. Ал мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың пікірінше, көп конфессиялы елде белгілі бір діни ағымдарды заң бойынша бөліп қарау конституцияға қайшы. Осындай түзетулермен заң жобасы комитетпен мақұлданды. Енді заң жобасы мәжілістің пленарлық отырысында қаралуға тиіс. Әділет министрлігінің дін комитетінің мәліметінше, Қазақстанда барлығы 4000 діни бірлестік тіркелген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті ағайын, сонымен парламент комитетінде діни сенім бостандықтар туралы заң қаралып, адамдар сиынатын жерлердегі әрекеттерге тыйым салу керек деген мәселе дау туғызып отыр.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.